Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem pogoni. Телевізійная вандроўка па Падляшшы. Белсат рыхтуе новую праграму, у якой запросіць адведаць розныя куткі нашага рэгіёну. Адкуль узнікла такая ідэя, сярод іншага пра гэта будзем размаўляць з прадусаркай праграмы ў нашай сённяшняй перадачы «Пад знакам пагоні». У другой частцы пагаворым пра беларускія даследаванні ў эміграцыі. Пры мікрафоне Дзмітэр Косцін. Вітаю і запрашаю. Клішчэлі, Дубічы царкоўны, Нараўка ці Бельск Падляскі. Гэта далёка не поўны спіс тых месцаў, куды завітае новая праграма тэлевізіі «Белсат». У новым летнім праекце пад назвай «Падляскія вакацыі» героі і гледачы змогуць адкрыць цікавінкі ды пазнаёміцца з жыхарамі нашага рэгіёну. Пра ідэю праекту распавядае ягоная супрадусарка Вольга Верамеенка.
Мы хацелі, каб у нас атрымаўся такой як бы міні-фільм, міні-серіал пра падарожжа, у якіх удзельнічаюць моладзь з абодвух бакоў, з польскага боку і з беларускага боку. І каб яны паказалі, што на Падляшшы ёсць вельмі шмат цікавостак. І гэтыя цікавосткі нейкім такім чынам пераклікаюцца з цікавосткамі таксама ў Беларусі. Таксама, што ёсць мясцовая гаворка беларуская, яна засталася. І ў кожным месцы таксама ж, як і ў Беларусі, яна своеасаблівая. То бок у адным баку Падляшшы так гавораць, у другім баку трошку па-іншаму. Паказаць абрады, якія захаваліся да гэтага часу. Ну і заахвоціць нашу моладзь, і не толькі моладзь, увогуле ўсіх людзей, якія ёсць тут, і беларусы, і палякі, і іншыя нацыянальнасці, прыїжджаць на Падляшшы і паглядзець усе гэтыя цікавосткі. Бо гэта вельмі-вельмі цікава. Вось у падчас здымак я таксама не ў некаторых мясцінах была толькі першыя разы, і я вельмі захапілася тым, што там адбываецца.
Напрыклад, дзе былі?
Ну вось, напрыклад, мне вельмі спадабаўся абрад качання караваю. І вось мы стаялі з нашымі сябрамі, вось з калегамі, пакуль там шлі здымкі, абмяркоўвалі, што вось гэта такое свята вёскі, вясковае свята. І вось у нас у Беларусі такіх абрадаў таксама хапае, нейкіх традыцый хапае. І вось у кожнай вёсачцы маглі б зрабіць такія вось свята вёскі, нейкі абрад, нейкую традыцыю такую зрабіць. І вось людзі збіраюцца, шчыра вераць, што гэта працуе, і гэта вельмі прыгожа, людзі збіраюцца ў касцюмах, размаўляць на сваёй мове. Ну, гэта файна. Мы яшчэ ўзгадалі, што мы, на жаль, у нашых вёсках беларускіх збольшага збіраемся ці на пахаванне, ці на нейкія радуніцы, прыязджаем на могілкі, толькі там сустракаем усю вёску. І гэта вельмі сумна. А вось тут людзі ўвесну выходзяць у поле і як бы закладаюць аснову ўраджаю, як яны лічаць, і гэта вельмі прыгожа і файна. Яны разам усе нешта смачнае ядуць, спяваюць песні, некія робяць загаворы. Ну, гэта выглядае супер файна. І таму нам трэба гэта таксама перайняць, каб у нашых беларускіх вёсках такое было. Ну і ўвогуле хочацца гэта ўсё паказаць, каб людзі бачылі, што Падляшшы гэта не толькі лес і зубры, а што гэта традыцыі, абрады, якія захаваліся.
Маладыя людзі з Беларусі, маладыя людзі таксама з Польшчы, дакладней з Падляшша. Ці для гэтых маладых людзей з Падляшша штосьці было новае, іншае, чаго яны самі не ведалі, штосьці можа таксама адкрылі ў гэтым, у часе гэтых здымак?
Мне падаецца, што так. Па-першае, мы спілкувались, ну, з большага на беларускай мове, бо ў нас група здымачная беларускамоўная. І нашыя маладзёны з Падляшша таксама. Яны вывучалі ту беларускую мову. І некаторыя словы, напэўна, пераймалі ў нас і здзіўляліся. І таксама мы ім распавядалі па ходу, калі хапала часу, што ў нас некаторыя такія традыцыі таксама існуюць. Ну і зразумела, што мы таксама ад іх чагосьці панабраліся і чагосьці новага даведаліся. Мяркую, што было вельмі цікава, асабліва ім паміж адным з другім спілкувацца. Напрыклад, хлопцы з дзеўчынай з Падляшша і з Беларусі, ім было цікава, бо яны аднаго ўзросту, ну, мы ўжо старэйшыя ўжо назіралі, таксама нешта ўжо бралі, але яны больш паміж сабой спілкуваліся, таму я думаю, што ім было цікавей.
Калі гаварыць пра Падляшша, вельмі часта мы ўяўляем сабе гарады нейкія вялікія, і ўвогуле у беларусаў знаёмства з Падляшшам, ну, гэта перадусім Беласток, гандлёвыя цэнтры, такая традыцыя некалі была. Ці можна сказаць, што тут можна, ну, неяк адчуць блізкасць гэтай беларускасці, беларускай традыцыі Беларусі.
Канешне, можна так сказаць, не то што сказаць, яно і так і ёсць. Падляшша вельмі блізкае да Беларусі. Ну, па-першае, гэта тэрытарыяльна, бо калі мы ездзілі па гэтых мястэчках і вёсачках, прыехалі там да нейкай мясціны, і там нам паказваюць, от там 1,5 кілометры у ясную пагоду відно, яшчэ і да Берэсця можна рукой дастаць, то слухаць. Ну, канешне, яно адчуваецца і бачна. І Падляшша, зразумела, гэта не толькі Беласток. Гэта прыгожыя мясціны, прыгожыя вёскі. Вось мы ездзілі, я хачу адзначыць, што там вельмі файныя дарогі. То бок нам не прыйшлось гукаць па ямках ці глатаць тую пыль, як бывае ў нас, на жаль, у Беларусі ў нейкіх глухіх вёсках. Там вельмі файна бавіць час і дастаткова агратурыстычных аб'ектаў, на якія можна сям'ёй или кампаніяй нейкай выехаць і там размяшчацца. Таму, ну, я вельмі раю ўсім паглядзець, па-перша, нашу перадачу і абавязкова прыязджаць на Падляшша, бо гэта, ну, гэта супер.
Першыя серыі падляшскіх вакацый маюць з'явіцца ў чэрвені ў эфіры Белсату, а таксама ў Ютубе. Працягваем нашую перадачу і змяняем тэматыку. Пасля 2020 года, калі рэжым Александра Лукашэнкі распачаў рэпрэсіі супраць усяго, што беларускае, краіну па палітычных прычынах пакінула шмат творчых людзей. Выязджалі грамадскія дзеячы, актывісты, літаратары, музыкі, мастакі, але таксама гісторыкі, якія ў краіне займаліся фундаментальнымі даследаваннямі беларускай мінуўшчыны. Шмат хто з іх трапіў у суседнія краіны, у тым ліку ў Літву, дзе здаўна дзейнічае Еўрапейскі гуманітарны універсітэт. Пра тое, якія ёсць магчымасці надалей займацца такімі даследаваннямі ў замежжы, распавядае Сцяпан Захаркевіч з ГУ.
Вялікая колькасць даследчыкаў, у тым ліку і гісторыкаў, вымушана была выехаць з Беларусі, і ўсе мы апынуліся перад такой складанай праблемай, як далей працаваць, як абіраць тэмы, з чым працаваць, таму што гісторыя Беларусі перадусім абапіралася на шмат якія архіўныя матэрыялы, якія захоўваліся ў Беларусі. Таму шмат для каго стала пытанне пра змены, трансфармацыі тэмаў, перагляд пэўных даследчых канцэпцый з тым, каб абаперціся на крыніцы, якія існуюць за мяжой. Аднак самае галоўнае гэта інстытуцыянальная прыналежнасць. Усе даследчыкі так ці інакш імкнуцца знайсці універсітэт, навуковы цэнтр, даследчы інстытут пры акадэміі навук, дзе можна будзе працаваць, распрацоўваць тэмы, браць афіцыйныя паперы для працы ў архівах, а ў бібліятэках ездзіць на канферэнцыі. І вось у Літве, у Вільнюсе працуе ўжо вельмі даўно Еўрапейскі гуманітарны універсітэт, які канцэнтрую вакол сябе беларускіх даследчыкаў, беларускіх выкладчыкаў, у тым ліку і гісторыкаў Беларусі. А з мінулага года мы адкрылі праграму асобную «Гісторыя». Вось у нас ўжо набраны і вучыцца першы курс, якая дае нам магчымасць збіраць вакол гэтай праграмы даследчыкаў, каб яны чыталі свае курсы аўтарскія, фарміраваць навуковую сетку, супольнасць, якая прадукавала новыя веды, стварала платформу для дыскусіі. І зараз нам гэта ўдаецца. Вось у ЕГУ будзе праводзіцца вялікая канферэнцыя па Вялікаму княству літоўскаму, куды прыедуць даследчыкі з Польшы, Літвы і іншых краін, і сама будуць вялікая колькасць беларускіх даследчыкаў. Мне падаецца вельмі важна, што вось менавіта універсітэт з'яўляецца такім цэнтрам, такой платформай, якая дазваляе адчуць сябе больш упэўнена і стратэгічна планаваць сваю даследчую працу на будучыню. Ну і мне падаецца, што гэта такі вельмі эфектыўны спосаб адаптавацца да сітуацыі і ўключыцца ў заходнюю акадэмічную навуку.
Сцяпан, вы згадалі, што большасць беларускіх гісторыкаў, якія працавалі працавалі ў Беларусі, яны карысталіся беларускімі архівамі, крыніцамі, якія знаходзяцца ў самой Рэспубліцы Беларусь. Ці пасля выезду за мяжу давялося некаторым з іх памяняць сваю спецыялізацыю?
Я б не сказаў, што прям памяняць спецыялізацыю, а хутчэй скарэктаваць часткова тэмы для таго, каб выкарыстоўваць наяўныя архівы. Таму што, ну, не сакрэт, што для шмат якіх перыядаў, напрыклад, гістарычны архіў у Мінску, ці архівы Москвы і Санкт-Петербурга з'яўляюцца вельмі важнымі. Аднак зараз гэта становіцца недаступным, і мы ці то карыстаемся тымі дадзенымі, якія былі сабраны раней, ці праз нейкія кантакты, а зараз вымушаны часткова перакваліфікаваць сваю ўвагу, пераправіць увагу на тыя архівы, напрыклад, там літоўскі гістарычны архіў, ці Агат, ці яшчэ нейкія архівы і бібліятэкі, як вось архіў рукапісаў Віленскага універсітэту, якія дазваляюць скарэктаваць тэмы, напрыклад, ці змяніць оптыку, да, на падставе новых архіўных дадзеных. Гэта безумоўна і цікава, таму што не па ўсіх перыядах і не па ўсіх тэмах беларускія даследчыкі раней мелі такую магчымасць шырока працаваць у такіх замежных архівах, а зараз, жывучы ў гэтых краінах, часцяком фактычна там насупраць гэтых архіваў, гэта дазваляе як бы больш глыбока карыстацца менавіта імі.
Са Сцяпанам Захаркевічам з Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту ў Вільні размаўляў Яраслаў Іванюк. Нашая сустрэча блізіцца да канца. Заўтра ў 18:30 запрашаю на чарговую сустрэчу пад знакам пагоні. Чакае нас падсумаванне падзеяў мінаючага траўня. Сёння для вас працаваў Дзмітр Косцін. Прыемнага вам вечара. Пачуемся.
Знаком погони.